Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Ta mesec, september, je v znamenju demence. To je zelo huda bolezen za te čase oziroma bolezen, za katero ne obstaja nobeno zdravilo. Na drugi strani telefonske linije pa se mi je v tem trenutku pridružila gospa Danijela Hliš, glas tistih, ki zaradi te bolezni ne morejo oziroma so mogoče celo pozabili angleški jezik kot njihov drugi tuj jezik, in pisateljica, pesnica, skratka neverjetna ženska, ki je izdala svojo tretjo knjigo Forget Me Nots ali Spominčice. Pozdravljena, gospa Danijela.
Pozdravljena in hvala za ta pogovor, da ste si vzeli čas za mene.
Seveda, no, o tej tematiki, kot sva se že prej pogovarjali po telefonu nekajkrat, o tej tematiki ne radi govorimo oziroma priznam, mi mladi o tem sploh še ne razmišljamo, pa bi morali, pa mogoče, če nam poveste, zakaj ste se sploh odločili biti ena taka pod narekovaji, v narekovajih ambasadorka te bolezni.
Vsekakor zaradi moje mame, ki je imela to bolezen in pravzaprav v družini, takrat smo vsi živeli v Tasmaniji, niti nismo vedeli, da je s to boleznijo bolana, ker jo je zelo težko prepoznati in tudi zdravniki imajo s tem težave. In ko smo končno spoznali, da ima mama demenco, sem jaz postala njen carer in je pomagala živeti še kar lepo življenje. Takrat sem se morala naučiti veliko stvari o tej bolezni, poleg tega sem šla nazaj v večerno šolo in se naučila različnih stvari za pomagati starejšim ljudem na splošno, in glede na to, da pač znam več jezikov, sem začela tudi prostovoljno pomagati Italijanom, Hrvatom, Špancem, Francozom, ki imajo to bolezen in ki pozabljajo angleščino in se zaradi tega počutijo zelo osamljene. In seveda vse to se je dogajalo s pomočjo Dementia Australia. In povezala sem se tudi z Alzheimer Slovenija, so čudoviti ljudje, ki zelo, zelo dobro delajo na tem poglavju, in tako se to dogaja zdaj že več kot 10 let in je pravzaprav postal moj smisel življenja, glede na to, da vidim, kako osamljeni so lahko ljudje s to boleznijo, če se mi ostali ne zavedamo, na kak način jim lahko pomagamo.
No, seveda, ravno to sem hotela izpostaviti, ko sem brala vašo knjigo, vaše pisanje poezije, prozo, te zgodbe ljudi, da večkrat oziroma, da so velikokrat tako osamljeni, da jih družba ne sprejme oziroma težko najdemo odgovore.
Težko najdemo odgovore in kaj se sedaj recimo v Avstraliji dogaja, je, da so ljudje, ki so sedaj 80-90 let stari, ko so prišli sem in so imeli otroke, je bilo še veliko diskriminacije in racizma in zato se niso potrudili, da bi otroke naučili svoj materin jezik. In sedaj, če ti ljudje zbolijo za demenco, se ne morejo pogovarjati s svojimi otroci, ker ne znajo nekega jezika. In ravno pred par dnevi sem bila na srečanju Dementia Australia Roadshow v Brisbaneu, ker sem spoznala dve čudovite deklice, pevke, The Veronicas, ki so mi tudi povedale, da ne govorita italijansko. In mama je sedaj v domu, italijanka, in precej osamljena.
No, in treba je poudariti, da ta bolezen ne prizadene zgolj bolnika, ampak tudi bližnje. A ne, povejte nam, kako je pa vas ta bolezen prizadela, ko ste skrbeli za vašo mamo?
Nočem skrivati stvari, ki so pomembne, da jih ljudje razumejo. In v prvih 4-5 letih sem zelo, zelo trpela. Moje življenje v bistvu se je popolnoma spremenilo, ker ne moreš živeti svojega življenja, če te nekdo potrebuje 24 ur na dan. Tako da je bilo zelo kritično, psihološko, fizično, sem zelo, zelo zbolela. Končno sem začela sama sebi pomagati preko tečajev, knjig, samostanov, budističnih retreats in tako naprej, in začela spoznavati, na kak način moram odrast, ker sem se včasih verjetno obnašala malo otročje in nisem spoznala dovolj globoko, kako nujna sem mami v zadnjih letih njenega življenja in da bo moj čas, če bo hoče, že prišel in potem se je vse spremenilo na boljše. In sedaj, ko sem kot ambasador Dementia Australia, največ govorim tudi o tem, kako je pomembno, da se mi, ki skrbimo za druge, naučimo, da smo pomembni, da je naše zdravje pomembno, da moramo najti čas tudi za sebe in da delimo čim več dela, če se le da, z ostalimi. Avstralija je še kar dobra, kar se tega tiče, ker imamo pomoč doma. Za vse, ki imajo demenca, lahko dobijo ACAT assessment in potem dobijo določene ure. Ampak seveda za tiste, ki ne znajo angleščine, je bolj hudo, ker če pride nekdo, da ti pomaga in se ne morete pogovarjati, potem nima smisla.
No in organizacija Dementia Australia je združila ljudi, takšne kot ste vi, carers in seveda bolnike. Kako je pa bilo, ko ste prvič srečali, spoznali ljudi, ki tudi skrbijo za svoje dementne starše ali pa mogoče druge sorodnike?
Ja, toliko zgodb, da bi človek lahko vsak dan eno knjigo napisal in veliko jih je zelo žalostnih, veliko pa jih je tudi pozitivnih in ponavadi tisti, ki so našli neke vrste ravnotežje med svojim zdravjem in življenjem in zdravjem in življenjem tistega, za katerega skrbijo, tiste zgodbe so zelo pozitivne. Včeraj sem imela tukaj en tak par, avstralski par, ko je gospod pri 50 letih dobil diagnozo. V tem slučaju se to imenuje early onset dementia, ker ni povezana s starostjo. Sta skoraj oba obupala. Potem pa je nekako le s pomočjo drugih ljudi, tudi recimo Aita Buttrose in drugih pomembnih ljudi, ki nam pri tem pomagajo, spoznal, da še ni končan, da ima še veliko, veliko let življenja pred sabo, čeprav bo živel z demenco in čeprav se bo demenca slabšala. In trenutno, to je zdaj po 6 letih diagnoze, še vedno predava na konferencah, žena mu pomaga natipkat govor, ne šofira več, ampak na vrtu še lahko dela in tako naprej.
No, se ravno to, da tudi mlajši ljudje, se govoriva v letih 40-50, da tudi mlajši ljudje lahko zbolijo, da to ni le bolezen starejših, če tako rečeva, in da na voljo so sicer zdravila, ampak demence ne ozdravijo.
Ne, in zdravilo, da pri nekaterih ljudeh uspe, kako bi rekla, da se bolezen manj hitro napreduje, samo pri nekaterih, ne pri vseh, je samo za bolezen Alzheimer's, ki je le ena med 100 ostalimi demencami, ki obstajajo. To se pravi, v bistvu je to bolezen, za katero ne vemo, zakaj jo dobimo, ne vemo, kako jo zdraviti ali preprečiti. In zato je pomembno, da se zavedamo, da se moramo naučiti z njo živeti, ne pa obupati. In da zato rabimo drug drugega.
SBS. This is SBS Radio.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Mesec september je mesec demence oziroma Dementia Awareness Month. In tokrat se pogovarjamo z gospo Danijelo Hliš. Gospa Danijela, povejte mi, kaj pa lahko ljudje naredijo, da upočasnijo oziroma da do demence ne pride tako zgodaj?
Torej, glede na to, da ne vemo, kaj jo povzroča, je trenutno med raziskovalci pomembno to, da vemo, da moramo skrbeti za svoje srce, da moramo biti fizično aktivni, uporabljati vaje za možgane, imeti čim bolj zdravo prehrano in se družiti z ljudmi, kar je zelo, zelo priporočljivo. Samota, mislim, da se vsi strinjamo, nam da veliko bolezni. Ampak obenem bi rada dodala še to, da v Avstraliji trenutno raziskave stojijo, ker na žalost nimamo dovolj ljudi in zato jaz trenutno delam te oddaje tudi v drugih jezikih in vsem srcem vabim poslušalce, da se prijavijo na Dementia Australia, na internet sajt je veliko informacij, če želijo prisostvovati pri raziskavah, če želijo postati Dementia Friend, če imajo svoj posel in bi ta posel, recimo, če so zdravniki ali imajo pisarne, da bi to postalo Dementia Friendly Organization. Vse to je trenutno zelo pomembno.
No, v vaši knjigi sem brala tudi, da lahko velikokrat pride tudi do napačnih diagnoz. Naprimer, gospodu Johnu so najprej rekli, da ima ADHD oziroma OCD, torej sindrom hiperaktivnosti in motnje pozornosti in pa obsesivno-kompulzivno motnjo, je pa v bistvu že bolehal za demenco. Zakaj, po vašem mnenju, pride do takih napačnih diagnoz?
Demenca je najbolj težka bolezen za diagnozo zdravnikov. Ne glede na to, koliko recimo različnih vaj imamo, pismenih, besednih, krvni pregled, celo mozek vzamejo na pregled, rentgen možganov in vse, ampak ugotoviti 100%, da ima nekdo demenco, je lahko šele na avtopsiji po naši smrti. To se pravi, da moramo narediti še veliko, veliko raziskav, da bomo bolj hitreje lahko odkrivali to bolezen. Še danes je veliko ljudi, še včeraj sem bila z njimi na neki proslavi, po 4-5 letih končno dobijo diagnozo. Ampak kot sem prej rekla, še takrat ni 100%. In velikokrat se zgodi, da po 2 letih se zdravniki strinjajo, da ne, pa le ni bila ta vrsta demenca, ampak je ena druga, ker zdaj so se simptomi tako spremenili. Res rabimo po celem svetu bilijone dolarjev, da končno pridemo do načina, da čim prej to bolezen odkrijemo.
Ko se človek na nek način sprijazni, da ima to bolezen, torej nam ne preostane nič drugega, kot ste zapisali v knjigi, kot da se prilagodimo in izurimo druge čute. In po vašem mnenju je umetnost oziroma tudi glasba na nek način zdravilna.
Zelo. Jaz sem ena tistih, ki misli oziroma verjame, da če iz bolezni, pa naj si bo demenca ali prsni rak ali karkoli, naredimo neko krizo, neko sovražnico, potem bo življenje postalo zelo težko. Če iz vsega tega naredimo prijateljico in jo sprejmemo v svoje življenje kot del ciklusa celega življenja, na isti način, kot jaz recimo sprejmem smrt. Vem, da bo prišla ali jutro ali pojutrošnjem, me ne zanima, zato pač danes živim, kar se da. In isto je s temi ljudmi. Če sprejmajo bolezen in si rečejo, ok, zdaj bom pa vse naredil čim prej in dokler bom lahko, tu je moj bucket list in hočem to in to in to in to in to. Problem je v tem, da še veliko zdravnikov moramo naučiti, kaj svetovati bolniku, komu zdravnik da to diagnozo, ker nažalost še veliko zdravnikov reče samo, ja, nažalost je Alzheimer's ali demenca ali frontotemporalna ali karkoli. Najboljš je, da narediš vse dokumente, dokler še imaš možnost podpisati dokumente, da vse urediš in da se sprijazniš s to zadevo, kar je nekaj najbolj neumnega, kar lahko zdravnik človeku reče, ker mogoče ta človek, kot nekateri tisti, ki jih jaz poznam, še po 10 letih pišejo knjige in predavajo na konferencah.
No, in sem tudi zasledila, pa sej verjetno vsi poslušalci gledajo televizijo in tako imenovani oglasi, da si priskrbimo svoj pogreb, da ga plačamo vnaprej. To je zares neka, ne da rečem neumnost, ampak zakaj? Da nas že kar takoj čaka konec, sej še ni konec.
Jaz res ne vem, a naj se jokam, a naj se smijim, ko te oglase vidim, ampak se mi zdijo popolnoma nepravilni. Nažalost je samo zbiranje denarja. Poglejte, če smo res zelo, zelo osamljeni, če nimamo nobene družine, če nimamo nobenih prijateljev, tudi če umremo siromak in nismo dali nič na stran, saj vemo, da nas nekje bojo pokopali, kaj ne. Ampak tisti, ki so bolj praktični in tudi nočejo dati na stran denarja, naj naredijo tako kot jaz. Podarijo možgane in telo univerzi, ki me bo raziskovala, na meni se bojo učili in potem ne bo pogreba. In moji se bojo spominjali mene, takšna kot sem zdaj, ko sem živa, in to je vse.
No, gospa Danijela, kaj vas vse čaka še v tem mesecu? Vem, da boste zelo aktivni. Kam greste jutri?
Obljubila sem si obalo. To se pravi, od časa do časa se moram zavarovati, ker moje zdravje ni tako močno in velikokrat zbolim zaradi tega, ker sem preutrujena, preživčna, prenapeta in potem nimam od tega nič. Tako da jutri, če bo lepo vreme, kot je danes, vsekakor obala, plavanje v morju, na srečo živim na takem kraju, kjer lahko plavam celo leto.
Gospa Danijela, vi živite v Queenslandu, a je tako?
Ja, na Sunshine Coast, v vasici za upokojence.
In prihajate pa drugače iz Šoštanja. Pa povejte, kako se je pa vaša svetovna pot začela?
Ja, verjetno sem bila vedno zelo radovedna in nisem imela obstanka, kot rečemo. Ne? In ko sem končala osnovno šolo v Šoštanju, sem dobila štipendijo za kmetijsko v Svečini in ker sem si pač želela čim prej do svoje neodvisnosti, sem šla tja, čeprav nisem imela pojma o kmetijstvu in smo pač bili mestni ljudje. No in potem sem to štipendijo v zadrugi Velenje odplačala in z 18 leti začela študirati angleščino v Londonu. Nadaljevala potem z francoščino v Parizu in Ženevi, italijanščino v Rimu, španščino v Barceloni in se potem zaposlila kot prevajalka in tolmač na afriški ambasadi Sierra Leone v Rimu. Od tam so me zaposlili Avstralci in me poslali za prevajanje za 2 leta v Avstralijo. Potem sem se vrnila v Pariz, se tam poročila, potem smo se vrnila v Avstralijo, tako da v bistvu kot ciganka celo življenje. Včasih so bili vsekakor zelo težki trenutki, biti sama v tujini, brez jezika, brez denarja. Pač študenti smo ponavadi zelo revni. Ampak ko zdaj gledam nazaj na mojih 69 let, samo govorim hvala Bog za to čudovito življenje.
In tudi sebe razdajate za zelo plemenito, dobro stvar, o kateri danes govorimo. Govorimo ves mesec, september, o demenci. In jaz vam res iskreno čestitam za vašo knjigo in seveda se vam iz srca zahvaljujem za ta pogovor in upam, da bodo naši poslušalci vedeli oziroma da vedo, da niso sami, še posebej tisti, ki bolehajo za demenco in njihovi sorodniki, njihovi skrbniki in da se bodo vaše besede vsekakor dotaknile vsaj enega, če ne več poslušalcev.
Najlepša hvala vam, Katarina, in vsem poslušalcem in objem vsem, ki s to boleznjo živite in vašim dragim. Hvala.